que o Señor precisa. Sabe ter onde poida ollarse ben, onde